អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដូចបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងនឹងជម្រាបលោកអ្នកពីតម្រុយ7យ៉ាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកមកប្រើនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការបកស្រាយព្រះបន្ទូលចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
មុននឹងកម្មវិធីរបស់យើងបញ្ចប់ប្រធានបទស្ដីអំពីការបំភ្លឺនេះយើងក៏សូមបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះបន្ថែមទៀតថាគឺមានតែព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះតែមួយគត់ដែលអាចបើកចំហចិត្តរបស់លោកអ្នកឲ្យមើលឃើញហើយទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកការនេះគឺជាការអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែងតែមានអារម្មណ៍មិនប្រក្រតីនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅកន្លែងអាសនៈដើម្បីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលក៏ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានជ្រាបចោះថាខ្ញុំខ្លួនឯងមិនអាចនឹងមានលទ្ធភាពណាទៅបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងនោះគឺសេចក្តីពិតមួយនៅពីក្រោយសេចក្តីអធិប្បាយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រើព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគាត់អាចមើលឃើញនៅវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់គាត់ឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហេតុនេះគឺជាប្រជេស្ដាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះតែមួយគត់ហើយចំពោះគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលយើងគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដែលព្រះទ្រង់ប្រើដើម្បីនាំយកព្រះបន្ទូលនៃជីវិតទៅកាន់មនុស្សនិងអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះឯងទី4ការបកស្រាយគឺជាសេចក្តីដែលលោកអ្នកហើយនិងបងប្អូនអនុវត្តនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមូលហេតុនេះហើយបានជាលោកគ្រូគង្វាលខាងនិកាយបាបទីខាងនិកាយព្រះស្បិតរៀនឬក៏លោកគ្រូរូបនេះឬលោកគ្រូរូបនោះបកស្រាយព្រះគម្ពីរតាមការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដរាបណាមានការមិនយល់ស្របគ្នានៅក្នុងការបកស្រាយព្រះគម្ពីរគឺគង់តែមានអ្នកណាមួយជាអ្នកខុសជាក់ជាមិនខានទេខាងក្រោមនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបជូននៅច្បាប់និងតម្រុយខ្លះៗដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានយកទៅប្រើនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្វើការបកស្រាយព្រះបន្ទូលចំណុចទី1សូមឲ្យអស់លោកអ្នកយល់នៅមូលហេតុទាំងមូលនៃព្រះបន្ទូលស្ដីអំពីប្រធានបទណាមួយនោះដែលមូលហេតុនេះហើយបានជាកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវបង្រៀនព្រះគម្ពីរតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តែម្ដងដោយកម្មវិធីយើងជឿថាអស់លោកអ្នកត្រូវយល់អំពីអត្ថន័យទាំងមូលជាមុនសិនមុននឹងជឿផ្ដេកផ្ដួលទៅលើខគម្ពីរណាមួយថាមានន័យយ៉ាងដូច្នោះមែនដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយការដែលសំខាន់ដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីអត្ថន័យនៃប្រធានបទឬក៏បទគម្ពីរណាមួយគឺយើងត្រូវស្វែងយល់នៅព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងចំណុចទី2ត្រូវសួរសំណួរថាតើព្រះគម្ពីរនេះសរសេរឡើងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ណាអ្នកដែលស្ដាប់នោះជាមនុស្សប្រភេទណាយើងក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីកាលពីយូរយារណាស់មកហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេយ៉ាងដូចនេះថាចូលក្រោកឡើងហើយឆ្លងទន្លេយ៉ូដានឥឡូវចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ2សប្ដងនេះនៅពេលដែលយើងទៅដល់ទន្លេយ៉ូដានហើយយើងឆ្លងទន្លេយ៉ូដាននោះយើងមិនមែនដើរឆ្លងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងឆ្លងទេនៅពេលដែលឆ្លងរួចហើយយើងមិនគួរនិយាយថាខ្ញុំទើបតែនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះត្រាស់ហៅឲ្យខ្ញុំឆ្លងទន្លេយ៉ូដានអំបញ្ញមិញនោះពោលគឺយើងមិនអាចនិយាយយ៉ាងដូច្នេះឡើយ គឺនៅពេលដែលយើងអានបទគម្ពីរនៅម្ដុំនេះយើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលដោយផ្ទាល់ទៅកាន់លោកយ៉ូស្វេប៉ុន្តែយើងក៏ជឿជាពិតប្រាកដថាបទគម្ពីរនេះមានមេរៀនយ៉ាងធំឧត្តមសម្រាប់រូបយើងពោលគឺបទគម្ពីរទាំងឡាយមិនមែនសរសេរឲ្យតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេក៏ប៉ុន្តែបទគម្ពីរទាំងអស់គឺសរសេរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែរច្បាប់ទី2នេះគឺជាច្បាប់ដ៏ល្អដែលលោកអ្នកត្រូវចងចាំនៅក្នុងគំនិតជានិច្ចចំណុចទី3ត្រូវពិនិត្យមើលសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងបទគម្ពីរមុនហើយនឹងក្រោយបទគម្ពីរដែលយើងយកមកបកស្រាយគឺយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើបទគម្ពីរនេះនិយាយអំពីអ្វីតើមានបទគម្ពីរណាទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលដែលនិយាយអំពីរឿងដដែលនេះដែរឬទេចំណុចទី4ត្រូវពិនិត្យមើលអត្ថបទដែលសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើមបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនចេះភាសាហេប្រឺឬមួយក៏មិនចេះអានភាសាក្រិកកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យអានបទគម្ពីរដែលបកប្រែដោយលោកហាម៉ុងកម្មវិធីរបស់យើងជឿនៅលើអត្ថបទដែលលោកហាម៉ុងបានសរសេរពីព្រោះយើងគិតថាជាសេចក្តីដែលលោកបានគិតដែលលោកបានពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ចំពោះការបកប្រែរបស់លោកមានសេចក្តីប្រដំប្រសងច្រើនជាងជាមួយនឹងភាសាដើមការនេះក៏មិនមែនមានន័យថាអត្ថបទបកប្រែក្រោយមកទៀតជាអត្ថបទមិនល្អទេគឺការបកប្រែខាងក្រោយក៏មានកន្លែងខ្លះដែលល្អក៏ប៉ុន្តែចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកស្គាល់ពីព្រះគម្ពីរដែលបកប្រែដោយលោកហាម៉ុងចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏បានគូសបានវាសជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំងាយរកឃើញបទគម្ពីរដែលខ្ញុំត្រូវរកដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់យើងមានគោលចំហប្រើព្រះគម្ពីរបកប្រែមុនគឺបកប្រែដោយលោកហាម៉ុងជាមួយគ្នាផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏មិនបង្ខំឲ្យអស់លោកអ្នកត្រូវតែប្រើព្រះគម្ពីរបកប្រែដោយលោកហាម៉ុងដូចជាយើងដែរទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងដែលផ្ទាល់ថាតើយើងចូលចិត្តប្រើព្រះគម្ពីរបកប្រែមុនឬព្រះគម្ពីរណាមួយផ្សេងទៀតចំណុចទី5ត្រូវបកស្រាយព្រះបន្ទូលតាមអត្ថានុរូបគឺន័យត្រង់ត្រង់តែម្ដងមានលោកអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរបានសរសេរថាពេលណាព្រះគម្ពីរបើសម្ដែងឲ្យយើងច្បាស់លាស់ហើយចូលគម្រោកអត្តន័យណាដតីទៀតយកមកបំផ្លាស់ជំនួសឲ្យសោះពោលគឺត្រូវយកពាក្យនីមួយនីមួយដែលសរសេរជាអត្ថបទដើមជាអត្ថបទសាមញ្ញយកអត្តន័យត្រង់ត្រង់នោះមកអនុវត្តតែម្ដងប៉ុន្តែយើងត្រូវសិក្សារកបទគម្ពីរផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទដដែលនេះរួចហើយយកសេចក្តីពិតដែលបង្កប់នៅក្នុងអត្ថបទនោះមកដាក់បញ្ជាក់គាំទ្រឲ្យបានរឹតតែច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតផងដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីគោលការណ៍ណែនាំសេចក្តីខាងក្រោមនេះគឺជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកយកទៅអនុវត្តដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើការណែនាំនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមឲ្យលោកអ្នកបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រង់ជំពូក119ខ18ព្រះគម្ពីរនេះបានចែងយ៉ាងដូចនេះថាសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកម្មវិធីរបស់យើងសូមជំរុញទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យធ្វើតាមគោលការណ៍ខ្លះៗដូចដែលយើងនឹងជម្រាបជូនខាងក្រោមនេះគឺយើងសូមធ្វើការធានាថាបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រមធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំដូចខាងក្រោមនេះនោះអស់លោកអ្នកនឹងមានព្រះពរនៅក្នុងចិត្តផងហើយនៅក្នុងជីវិតផងដែរតើហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវមានគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីរៀនព្រះបន្ទូលសប្តាហ៍នេះសូមបីនៅលើ10ឆ្នាំទោះ3ឆ្នាំនោះជាឆ្នាំបែបណាក៏ដោយគ្រូពេទ្យផ្សំឆ្នាំតែងតែប្រាប់អំពីគោលការណ៍ណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំនោះឬមួយក៏ទំនិញអ្វីផ្សេងទៀតដែលអស់លោកអ្នកទិញនៅតាមផ្សារដែលសប្តាហ៍នេះគេតែងតែមានការណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅលើប្រអប់ឬក៏លើដបកែវនៃផលិតផលទាំងអស់នោះផងដែរបើគ្រាន់តែរបស់តូចតាចនៅក្នុងលោកនេះគេមានគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅហើយចោះចំណងបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានគ្រប់ទាំងប្រជេស្តាតើមិនរឹតតែសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់លើលោកនេះផងដែរទេឬអីដូច្នេះការដែលយល់អំពីគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ កម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវមានគោលការណ៍ណែនាំជាចាំបាច់យើងក៏សូមផ្ដល់ជូនអស់លោកអ្នកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់7យ៉ាងជាចំណុចដែលមិនមែនពិបាកក៏ប៉ុន្តែជាចំណុចដែលស្រួលបំផុតហើយងាយបំផុតនឹងធ្វើឲ្យជួយជាការដាស់ដល់គំនិតដល់យើងក្នុងការណែនាំឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលនិងប្រសើរឡើងក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រីឯគោលការណ៍ទាំង7យ៉ាងនោះគឺ1ត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីអធិស្ឋាន2អានព្រះបន្ទូលដែលមានក្នុងព្រះគម្ពីរនោះ3សិក្សាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ4ពិចារណាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះ5សូមអានអត្ថបទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកដទៃសរសេរពីប្រធានបទនោះ6ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិង7ចែកចាយព្រះបន្ទូលដែលលោកអ្នកបានរៀនដល់អ្នកទៀតផងបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីគោលការណ៍ផ្សេងបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកចង់បន្ថែមគោលការណ៍ផ្សេងទៀតទៅលើគោលការណ៍ទាំង7យ៉ាងនេះគឺស្រេចតែលោកអ្នកទៅចោះប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាគោលការណ៍ទាំង7នេះគឺវាគ្រប់គ្រាន់ល្មមឲ្យយើងអាចធ្វើការសិក្សាព្រះបន្ទូលបានងាយស្រួលនិងបានប្រសើរទៅហើយមានមនុស្សមួយចំនួនតែងតែនិយាយពាក្យនេះយ៉ាងដូចនេះគឺថាស្ដីអំពីព្រះគម្ពីរមនុស្សត្រូវដឹងក្នុងគំនិតយកមកលាក់ទុកនៅក្នុងដួងចិត្តបើកសម្ដែងក្នុងជីវិតរស់នៅរួចហើយយកទៅសាបព្រោះនៅក្នុងលោកីយ៍ពាក្យទំនៀមនេះគឺមានន័យដូចនឹងសេចក្តីដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានសិក្សាលំអិតជាមួយគ្នាអំពីគោលការណ៍ទាំង7យ៉ាងនេះទី1ចាប់ផ្ដើមដោយការអធិស្ឋាននៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាប្រធានបទអំពីការបំភ្លឺនោះគឺយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរមានលក្ខណៈខុសពីក្បួនច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលបានសរសេរមកយើងអាចយល់ព្រះគម្ពីរបានដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបើកសម្ដែងដល់គំនិតរបស់យើងឲ្យយើងយល់តែប៉ុណ្ណោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចយកសិភៅទស្សនវិជ្ជាមួយមកអានហើយសិភៅនោះមនុស្សជាអ្នកសរសេរដូច្នេះបងប្អូនអាចយល់ភ្លាមនៅគំនិតរបស់មនុស្សដែលសរសេរនៅក្នុងសិភៅនោះរឿងដដែលនេះដូចគ្នាដែរចំពោះការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងឯគណិតវិទ្យាឬមួយក៏ប្រធានបទណាផ្សេងទៀតនៅលើសកលលោកនេះមិនដែលមានសិភៅណាដែលមនុស្សសរសេរឲ្យមនុស្សឯទៀតមិនអាចយល់បាននោះទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរគឺមានលក្ខណៈផ្សេងស្រឡះពីសិភៅទាំងនោះមនុស្សមិនអាចយល់ព្រះគម្ពីរបានលើកលែងតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកដែលអានព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរបស់យើងទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ13ថាទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងសេចក្តីពិតទាំងឡាយដូច្នេះពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបើកព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីអាននោះយើងត្រូវតែអធិស្ឋានដូចមានសេចក្តីចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ18យ៉ាងដូច្នេះថាសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ក្នុងខណៈដែលអ្នកចារបတ်ទំនុកដំកើងបានសរសេរអត្ថបទនៅក្នុងនៃសេចក្តីនេះគឺគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើក្រឹត្យវិន័យដែលលោកម៉ូសេបានសរសេរមកប៉ុន្តែចំពោះយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងបានពង្រីកសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងទៅដល់សិភៅទាំង66កណ្ដដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងមូលពេលយើងអធិស្ឋានយើងត្រូវទូលព្រះយ៉ាងដូចនេះថាសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំឲ្យឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់នៅពេលនេះនៅពេលដែលលោកសាវកប៉ុលបានអធិស្ឋានឲ្យពួកជំនុំរបស់ព្រះនៅទីក្រុងអេភេសូគាត់មិនបានអធិស្ឋានឲ្យគេមានសុខភាពល្អក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាអធិស្ឋានពេលផ្សេងទៀតពីដំណើរនេះឬគាត់អធិស្ឋានដើម្បីឲ្យពួកជំនុំទាំងនោះកើតទៅជាមហាសិទ្ធិគ្រប់គ្រប់គ្នានោះទេហើយចំពោះខ្ញុំមិនជឿថាសាវកប៉ុលអធិស្ឋានបែបនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ុលបានអធិស្ឋានដល់ពួកជំនុំនៅអេភេសូដោយដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ15និងខ16ថាដោយហេតុនោះការខ្ញុំឮនិយាយពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយនឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញឥឡូវនេះយើងឃើញសាវកប៉ុលគាត់បានអធិស្ឋានបែបនោះសម្រាប់ក្រុមជំនុំអេភេសូរួចទៅហើយ តើលោកអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្តេចឯសក្តិអធិស្ឋានរបស់សាវកពលសម្រាប់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូគឺដើម្បីនឹងសូមឲ្យព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសិរីល្អបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រោសឲ្យមានប្រាជ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់ដើម្បីឲ្យភ្នែកចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺឡើងប្រយោជន៍ឲ្យដឹងថាដែលត្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណាហើយថាសិរីល្អដល់ប្រសើរក្រៃលែងនៃមរតកត្រង់ក្នុងពួកបរិសុទ្ធជាយ៉ាងណាផងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ17និងខ18អស់លោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញហើយថានៅក្នុងសក្តិអធិស្ឋានរបស់សាវកពលគាត់បានអធិស្ឋានសូមឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូមានប្រាជ្ញានិងការយល់ដឹងព្រមទាំងការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ផងត្រង់នេះគឺគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើការស្គាល់យល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយលោកអធិស្ឋានដោយលោកអធិស្ឋានសុំឲ្យមានការបើកភ្នែកចិត្តរបស់ក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យគេស្គាល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការដែលព្រះត្រាស់ហៅពួកគេមកក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទាំងនេះហើយគឺជាសក្តិអធិស្ឋានរបស់សាវកពលបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់អធិស្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងសូមប្រើសក្តិអធិស្ឋានដូចនេះគឺល្អបំផុតគឺអធិស្ឋានសុំឲ្យភ្នែកចិត្តរបស់យើងខ្ញុំដែលជាក្រុមការងារផលិតកម្មវិធីនៅទាំងមូលគឺសូមឲ្យភ្នែកខាងវិញ្ញាណរបស់យើងបានបើកចំហឡើងដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងជឿពិតប្រាកដថាសក្តិអធិស្ឋានបែបនេះពិតជាសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអំពីព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរីឯព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺបើកសម្ដែងឡើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះតែម្ដងយើងរាល់គ្នាមិនអាចស្គាល់ឬក៏យល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានលើកលែងតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយាងមកធ្វើជាគ្រូដើម្បីបង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសម្បទទី1ដែលគាត់ផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសយ៉ាងដូចនេះថាឯយើងរាល់គ្នាយើងមិនបានទទួលវិញ្ញាណរបស់លោកីទេគឺទទួលព្រះវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះវិញដើម្បីឲ្យបានស្គាល់អស់ទាំងព្រះគុណដែលព្រះបានផ្ដល់មកយើងហើយយើងក៏និយាយពីសេចក្តីទាំងនោះឯងមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីដែលប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពាក្យសម្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណបង្រៀនវិញព្រមទាំងផ្ទឹមពន្យល់សេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណផងប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រកស្គាល់មិនបានដែរត្បិតត្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងវិញ្ញាណវិញព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ12ដល់ខ14សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនអាចយកប្រយោជន៍បានពីព្រះបន្ទូលដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយមូលហេតុដែលព្រះគម្ពីរមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ពីព្រោះតែពួកគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបង្ហាត់បង្រៀនដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់អានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសិភៅឬក៏ក្បួនច្បាប់នានាដោយដែលអស់លោកអ្នកបានឃើញរួចមកហើយពីព្រោះមនុស្សធម្មតាដែលកើតមកជាសន្តានធម្មតានោះមិនអាចទទួលពាក្យដែលមាននិយាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលបានទេចំពោះអ្នកដែលមិនទទួលព្រះបន្ទូលបានដោយគេយល់ថាព្រះបន្ទូលដែលគេលើសនោះចំពោះអ្នកដែលមិនទទួលព្រះបន្ទូលបានដោយគេយល់ថាព្រះបន្ទូលដែលគេលើសនោះជាសក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកឲ្យយើងនៅវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានថាសក្តិពុតដែលមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះហើយគឺជាសក្តិពុតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យយើងដោយឥតគិតថ្លៃព្រះអង្គទ្រង់គឺជាគ្រូរបស់យើងផ្ទាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះមានតែទ្រង់ទេដែលអាចជួយឲ្យយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកធ្វើជាសក្តិពុតសម្រាប់រស់នៅក្នុងជីវិតសពថ្ងៃនេះបាននៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ្នកមានព្រះហឫទ័យសំដោះព្រះអង្គអានន្តអាសោព្រះអង្គអាចារ្យមានព្រះហឫទ័យសំដោះព្រះអង្គអានន្តអាសោព្រះអង្គ ឆ្ងាយពីដីញាណាអាហារតិមេតាបោះព្រះអង្គមេឃគោះឆ្ងាយពីដីញាណាអាហារតិមេតាប្របំព្រះអង្គចុងគោះនោះបើកោតខ្លាត្រង់ក៏គោះកុនឡងបែប
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ